Ólutne gav fralse. Negri rujtjur indar höfðu fyndi útbyggving svina af Breskun universitetun og það voru just þær som byrstu í eina mottmigla fralses rörslum. Midlun krutsjunum lætti ein lúi til kyrfislýir meðavur som var nefndur Gandhi hana. Gandhi var hindu og mætti að strúi móti Bretun skuldi færa fram utan harskap. Indar kundu til dømmis nokta að kjæpa bretskar vörur eða ekki leggja í bretskar lóir og kunngerir. Þetta ólutni skapti svo stóra trúpulægar fyrir bretar að indar fengu allt meira síja. Ikki fyrir 1944, eftir sætna heimsbardía, sleppu bretar tætjunum India. Men þá komu nútjur trúpulægar. India var Sindra, og þar bægir stóru fólkabalkanir, hindúar og muslimar kundu ekki lífa í fríi saman. Úrsliti var að India var bútt í eitt hinduistist rúiðje, indiska lúiðveldi, og eitt muslimst rúiðje, Pakistan. Setni var estari parturinn af Pakistan til egi rúiðje, Bangladesh. Æsene, þeir gomlu bresku tjálóndinu Burma, nú Myanmar, og Sri Lanka fyrir Ceylon voru sjálfstöðu nokkur ár eftir það að setni heimsbardagi endaði. Mynda textur að 724. Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, som lifti frá 1893 til 1948, leddi indar til sjálfstöðu frá Bretlandi. Á hessi vujagitnum myndinu spinnir hann Búmullar trá. Það var eitt úmynda mótmæli móti Bretun sem höfðu einka rætt til allan klatna utna og nöttu indar að kæpa líu brekksklæði og plögg.